Matiw sura 4 aya 12 yaki 19. Yesu fuddi wajinki. To nde Yesu nani dum mabbi yaa nder suudu cural. O so'i leydi Galili. O ali gariri Najarat. O yahi o jodi gariri Kafarnahum. Gondi haade mbela nder leydi Jabaluna e Naftali. O wadi non gam dum hebbina ko Allah wi'i daga honduko annabi Isaya wiki. Leydi Jabaluna e leydi Naftali. Onon leyde gonde do lawol haade mbela fongo changol Urdun. Nder leydi Galili ndi yimbe na Yahudanko en. Yimbe jodi be nder nyure. Be ngii jaingol mangol. Nden ben don jodi be nder leydi ndi dawdi mayde. Jaingol wurto yake yayni dow mabbe. Daga charengel Yesu fuddi wajinki e wi'a. Tube gam laamu Allah wari haade modon. En nani no sheidan fondiri Yesu. Den Yesu nyami jalorgal do fondol sheidan. Joni wattu wadi gam o fudda kugal mako. Ngal Allah liloimo o huwa nder duniyaru ndu'u. En nani gada Yesu nani dum mabbi yahaya nder suudu cural. Se o ali gariri Najarat. Ndume wadi dum mabbi yahaya nder suudu cural. O wujju ko war hore o wadi. Ha en janga nder Lukka sura 3 aya 19 yaki 22 en nanai dume wadi dum mabbi yahaya nder suudu cural. Aya je den bi'i non yahaya waggini yimbe e bolide dudde o andini be habaru beldum nden o habani hiridu islamido leydi gam ta'i debbo minnirawo mudum bi'etedo Hirudia kadima gam kuude kallude fu de o wadi sai o beedi waduki ko buri non o wadi dum mabbi yahaya nder suudu cural en nani dalila ko wadi dum mabbi yahaya nder suudu cural annabi yahaya e wajinana yimbe e waggina yimbe be tuba be ala hakke mabbe nden be jodo jonde bonde nde adila ku Yesu Allah. Annabi Yahaya habani hiridu islami do leydi gam fi kalludum dum o wadata en nani der fi go'o der kalludum dum o wadata hanjum woni o te'i debbo minnirawo mako dum lalle holli en hiridu islami do o kalludo e moodi ngikku kallungu gam non annabi Yahaya hulaymo gam o lamido o habanimo do fi dum o wadi dum woda amma Hiridus o tubay o dali hakke mako o dawti wadiki fi kalludum o wadi soji en nangi Yahaya be mabbimo der suudu cural gam to dawta metankimo e yimbe kadi dum um fi kalludum. Diga don Yesu nyamri Yesu e kugal mudum. O ali gariri Najarat. O yahi o jodi to leydi Galili der gariri Kafarnahum. Ko Yesu wadi dum hebbinki annabaku ko Allah wi'i wadai daga honduko annabijo mudum. Annabi Isaya. Annabaku ngum wi'i leydi Jabaluna to endari aya 19 yaki 19 en giyay ko annabaku ngun wi'i ayaje den bi'i leydi Jabaluna e leydi Naftali onon leyde gonde dow lawol haade mbela fongo changol Urdun nder leydi Galili ndi yimbe na Yahudanko en yimbe jodi be nder nyure be ngii jaingol mangol Pendon jodi be nder leydi ndi dawdi mayde. Jaingol wurto yake, yaini dow mabbe. Dum holli won don. Yesu yahi nder yimbe na yahudanko en. Gam Galili leydi Israilanko en amma endi dow kerol. Leydi Israila e leydi Syria. Waje waila ummanaki funa. Gam non yimbe jodi be nder ndi leydi. E be njilindiri. Wato e yimbe yahudanko en e yimbe na yahudanko en. Nden, leydi ndimbo e dow lawol. Ngol yimbe ngaroita diga leydi wondi natta leydi Israila. Nden yimbe Israila ton tokkirta njaha wondi leydi. Holli wondon lawol gongol nder ndiyam. Yesu yahi ton. Gam hebbina annabaku fi didi dum en nani. Go'atum woni gam o yaina nder yimbe gam o warta jaingol to yimbe jodi be nder nyure. Yesu woni jaingol. Wato jotnde mako e kude mako e ngikku mako ngu adilaku o warti jaingol to be yimbe jodi be nder nyure. Ma ana jodaki nder nyure. Kanjum woni jodaki nder shia andal lawol Alla ngol kisndam. Gam non Yesu wari e wajinana be. E holla be lawol Alla. E holla be ko Alla yidi. E mo bo waggina be be jodo jonde adilaku to Yesu Alla. Be ekkito diga misalu ngikku mako. Gam o warti jaingol to mabbe. Nden didabum hanjum woni. Nden ben don jodi be nder leydi ndi dawdi mayde. Jaingol wurto yake yaini dow mabbe. Bandiraabe am fi kulni dum. Neddo jodo nder dawdi mayde. Ko wadi dum inni ndi gariri. Ko wadi dum wi'ide leyde e jodi nder dawdi mayde. Hanjum woni. E be dow kerol. Hakkunde Israila e Syria. E dum ton jamanu nder alkawal kitngal. Israilanko en e konda e yimbe Syria. Gam non ko ngele sharel. Nde konu ummi. Don konu fuddirta. Don don mayde fuddirta. E pidi e konu dubi e dubi. Gam non dun inni ngel nde wigere yimbe jodi be nder dawdi mayde. E dum wodi goddum ma anakadi charel ngel Yesu wari. Jodaki nder dawdi mayde do e holla en hakke de yimbe ngadi. Gam Alla holli en nder walde mudum. Yimbe fu ngadi hakke. Ha jangen nder Roman ko en. Sura tati, aya chapande, didi e tati. Nanen ko Alla wi'i do neddo. Walde Alla wi'i. Komo e neddo wadi hakke. Wadditake ko Alla yidi o wada. Nden, Roman ko en. Sura jewego o, aya chapande, didi e tati. Dauti wiki. Gam jobari hakke dum mayde. Amma chahu Alla woni yonki ki re'ata. Kebete ki barka sumpotirki e Yesu Almasihu jomirawo meden. Dum e tabbitinana en wiki. Duniyaru fu e jodi nder dawdi mayde. Gam dume. Gam komo e neddo wadi hakke. O wadditake Alla. O wadai ko Alla yidi. Gam non e mo jodi ton nder dawdi mayde. Bandiraabe am dum fi kulni dum. Neddo jodo nder dawdi mayde. E mi siptora dum wadi taadi goddo maydo. Nder den don balde de o mayata. Sey yimbe paami ko o wi'ata. E nder den don nyalde den. e mo wi'a be kanko fa na maide den o hulata amma nyure gonde der yenande den holli won don dum fi kulni dum jodaaki der yenande e woti nyure na sedda bandirabe am ha mi jama en der meden moy woni mayata en pu meden en mayay gam dume hakke fodani en maide den gada maide den bo e wodi kita Allah do hakke den don gam non Allah e andi enen bi adama en bawata kisnen ko e meden digan kulol nyure maide de e. Diga kita hakke meden der hite jahannama gam non o lilo Yesu Almasihu o warti jayngol yonki kireata fu ko lidomo fu sompotiro e Yesu Almasihu o hebai yonki kireata o hisai daga kita Allah garaika nyande jango dow hakke meden konde o mayay amma nyalde jango o nattai aljanna en nani maide wadi en goddidake Allah amma fu sumpotiro e Yesu Almasihu Yesu Almasihu wartirai moto Allah wato der wuro Allah ko aljanna lawol gol burtorto den der dawdi maide ndii lawol gol burtorto den daga dawdi maide wani koloden Yesu Almasihu mo Allah liloy gam hisna en diga dawdi maide ndii mo Allah liloy gam wurtina en diga dawdi maide ndii gam to nanon en kalkai der kita Allah bandirawo am ta jabu njododa der dawdi maide gam nda Allah liloyi wurtinai doma diga dawdi maide wurtinai doma diga maide e kita Allah garaika nattinai doma aljanna wato Yesu Almasihu Yesu Almasihu nyamri Yesu e wajinki e wi'a daga charengel Yesu fuddi wajinki e wi'a tube gam laamu Allah wari haade modon bandirawo am laamu Allah wari haade maada laamu Allah wari haade meden no nattirten laamu Allah ko wuro Allah ko aljanna hanjum woni tuuben diga hakke meden podanay den en kiita Allah Yesu Almasihu woni mo Allah hokki bawde gam hisna yimbe duniyaru fu daga hakke mu'en. Fu ko lido Yesu Almasihu. Gada maide mako o nattai aljanna. Amma fu mo kolaki Yesu Almasihu. E mo nder kulol. Kita Allah. Nden gada maide mako. Allah no hitotomo. Gam hakke mako. Gam o wanyi o tuba. Gam o wanyi o tokka lawol. Kanungol. Ngol Allah hore mudun siri gam hisnukimo. O halkai der hakke mako. Ragotun misalu. Ewodi wongo hoggo. Hoggo ngon ewodi imbe dutbeto der. Ndengo hoggo ewodi damugal go otal. Nder hoggo ngobo ewodi hudo jorko dutko. Se dum anda dum andita. Rahite ummo yake be yimbe be dulli ko be gadata to be jodake der hoggo go hite halkaybe be anda bo lawol gol be burtorto seton rapirowal waroy diga dow se be nani hononde der pirowal ngaal e wi'a pa e hirna e wodi lawol gol burtorto don se ndebe nani hononde nde be tokki ko dum wi'i be pay hirna be kebi lawol be tokki be mburti amma be tokkai ko hononde de wi'i be panni waila e be kammi be kisai amma be njahi be kebai lawol ko be cho'o bo hite tabbake lawol ngol ben don be kalki amma pannu be hirna be kisi ndu duniyaru ndu gonden to der e nandi e ngo hoggo nyalde jango Allah hitorto duniyaru ndu e hite amma ko nyalde den Allah hitorto duniyaru ndu e hite gam hakke be ngaduden amma ko nyalde den Allah wadi lawol ngol yimbe kisrata diga nge hite lawol ngol woni Yesu Almasihu lawol ngol woni tuben diga hakke meden tokken lawol ngol Allah siri gam hisnuki en to en gani en panni lawol meden seko wala en kalkai bo be yimbe be tokkai lawol der ngo hoggo amma fu tokkube lawol ngol koliibe Yesu Almasihu be kisai nyande jango gam non Allah walla en nanen hononde mudum wato walde Allah gam tokken lawol kanungol gam kisen digande maide e halkere garainde nyande jango amin.